Вітаю всіх, продовжуємо наш ефір. Вітаю всіх, продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ, Ілля Кабачинський в студії. Трохи поговоримо про Трампа та Венесуелу. Як буде воно це не звучало, але останнім часом дуже багато його уваги прикуто саме до цієї країни. Вже і почала з'являтися інформація, що Мадуро, президент Венесуели, просить допомоги в Росії. Вже розглядають варіант ледь не доставки до Венесуели арешника чи іншої далекобійної зброї з Росії. Поки це, звісно, все риторика, але дуже багато уваги зосереджено саме на цій країні. Поговоримо про це трохи прямо зараз. Іван Фачко, експерт програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики «Українська призма» зі мною на зв'язку. Пане Іване, давайте почнемо, будь ласка, з того, щоб пояснити таку різку конфліктність Трампа до Венесуели. Я пам'ятаю 19-й рік, він ще тоді хотів придумати, як щось зробити з Мадуро, але зараз кораблі, ракети, ледь не вся американська армія вже в ту сторону рухається. Давайте нашим слухачам пояснимо, в чому причина.
Добре, в першу чергу дійсно Трамп має неприязнь саме до венесуельської теперішньої влади, до режиму Ніколаса Мадуро, і це пов'язано з декількома факторами. А по-перше, в силу своєї природи, та оце Ніколас Мадуро і режим, який він представляє, який ще був заснований його попередником Уго Чавесом, він є по суті антиамериканським. От самого приходу до влади ще в кінці попереднього століття Уго Чавес він розпочав з того, що почав націоналізовувати американські компанії, виганяти та інвесторів американських, і натомість Венесуела вона різко розвернулася в сторону співпраці з іншими державами, які так чи інакше, але є по суті конкурентами, суперниками Сполучених Штатів, от чи можна сказати навіть ворогами. І зараз Мадуро він якраз і є по суті партнером або навіть можна сказати союзником таких держав, як Китай, Іран і звичайно Росія, от близький дуже до Путіна. І враховуючи те, що Венесуела знаходиться досить близько до Сполучених Штатів, власне, в західній півкулі, та ось в Латинській Америці, яку Сполучені Штати історично вважали зоною свого впливу, то для них так чи інакше, але це геополітична загроза мати таку країну під боком, яка має антиамериканський настрій, яка їх не просто має, але й поширює по регіону, так? Тому що венесуельська пропаганда, вона тісно співпрацюючи з тією самою російською, через свої ресурси поширює антиамериканські настрої загалом по Латинській, по Південній Америці, особливо акцентуючися свою увагу на лівій аудиторії. Другий момент. Це те, що дійсно Дональд Трамп він має також особистий неприїзд до Мадуро, тому що ще з першої своєї каденції для нього це було невирішене питання. Та що коли в 2019 році вперше почалася така велика криза, а тоді Сполучені Штати визнали президентом лідера опозиції Гуайдо. От, надавали йому підтримку, в тому числі і присток у себе в країні, але дотиснути тоді Мадуро Трампу не вдалося. От він залишився, пережив цей тиск, санкції, і вже за наступної американської адміністрації Джо Байдена він зумів відновити деякі контакти, тому що Джо Байден він вирішив більш так м'яко наладити контакти з Мадуро, спробувати знайти компроміс. Було підписано, зокрема, так звану Барбадоську угоду. Коли за посередництвом США венесуельська влада і опозиція домовилися, що Мадуро проводить демократичні вибори в країні, а в обмін на це Америка поступово знімає санкції. От санкції дійсно були деякі зняті, повернулися деякі компанії американські, які почали працювати над видобутком нафти. Але в той же час вибори, як ми знаємо, минулого року вони відбулися фальсифіковано повністю. Вони були по суті викрадені. Спочатку багатьох лідерів просто не допустили або ув'язнили. А зрештою того опозиційного лідера Едмундо Гонсалеса, який все ж таки взяв участь, зрештою, та в перемогу було просто викрадено. Ніколас Мадуро, не чекаючи ніяких підрахунків, сам себе проголосив знову переможцем. Ну і це всім показало, в принципі, те, що з ним домовлятися немає ніяких можливостей. Після цього венесуельська опозиція вона пробувала провести деякі кампанії народних протестів, але через той тиск, який відбувався, вони не змогли цього зробити. От Мадуро зберігся при владі, і очевидно, що мирним таким чином його дуже складно буде зрушити. І венесуельська опозиція з самого початку, коли Дональд Трамп переміг на виборах, сприйняли для себе це як шанс тиску на Мадуро. Тому вони дуже грамотно почали співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа, використовувати правильні меседжі, та зокрема, коли Марія Коріна Мачадо, венесуельська лідерка, перемогла в категорії Нобелівської премії миру, та пам'ятаєте, вона одразу так дуже грамотно почала в своїх повідомленнях казати, що це перемога в тому числі Дональда Трампа, тобто ведеться така риторика для того, аби Дональд Трамп прихильно ставився до Венесуели. Ну і власне в оточенні Дональда Трампа є люди, зокрема Марко Рубіо, який займає також дуже таку чітку анти-Мадуро позицію. От він ідеологічно, по-перше, його не сприймає. По-друге, він якраз і є прихильником тієї думки, що для інтересів Сполучених Штатів буде значно краще, якщо влада нарешті там зміниться. Ми не забуваємо про те, що Венесуела це також країна, яка має найбільші запаси нафти в світі, та понад 300 мільярдів барелів. І хоча Мадуро зараз в агонії, в паніці, там уже пропонував американцям передати можливості розробляти цю нафту, і він нібито навіть обіцяв розірвати контракти з китайськими і російськими компаніями для цього, але звичайно, Дональд Трамп, очевидно, все ж таки прийшов до думки, що замість того, аби якось там частково та отримати якийсь доступ, можна повністю посприяти зміні влади і вже з новою венесуельською владою домовитися на значно кращі можливості, де точно не буде цього російського чи китайського впливу. Тому тут комплекс факторів, по суті, сходиться те, що це загроза і для американської безпеки, та от геополітична загроза постійно існує з цим антиамериканським, по суті, режимом, і те, що для прав людей, власне, в цій країні, да, для венесуельської опозиції, це також загрози, і вони це доносять дуже активно, тим паче, що в Америці, в Сполучених Штатах, я маю на увазі, близько 30 мільйонів людей з правом голосу, це якраз латиноамериканська діаспора, значна частина це ті самі венесуельці, які вимушено покинули свою країну через те, що там зробила ця влада. І тому, звичайно, вони будуть підтримувати такі жорсткі дії, і на майбутніх проміжних виборах наступного року це також може зіграти для республіканської партії як перевага.
Скажіть, будь ласка, а ось ця історія чи карта, яку Трамп розігрує стосовно наркотиків, це просто ну якби ще одна причина для якихось дій, чи все-таки дійсно Венесуела є тут якимось великим гравцем, тому що ми недалеко від того регіону і не дуже розбираємося в наркотрафіку, але я дивився фільм чи серіал «Нарко», там з Венесуели наче не возили.
Ну, звичайно, тут проблема наркотрафіку і взагалі цих наркокартелів – це така проблема, яка стосується не однієї країни. Ці наркокартелі, вони мають зараз характер, по суті, як можна порівняти транснаціональних компаній. Вони оперують в різних країнах, там починаючи від Мексики, та, звичайно, яка знаходиться географічно близько до Сполучених Штатів, і продовжуючи Південною Америкою, та через всю Центральну Америку, аж до Колумбії і південніше. Ось тому вони і в цьому складність якраз полягає боротьби з ними, та те, що вони в багатьох країнах знаходяться. Але звичайно, що Венесуела також до цього пов'язана. І з початку цього року, да, Державний департамент США вони і по суті визнали терористичними організаціями такі основні злочинні організації, які, як вважається, знаходяться саме в Венесуелі. В першу чергу, це картель Сонця. От який саме і спеціалізується на продажу наркотиків, він частково також діє в інших країнах, звичайно, в ті самі Мексики, наприклад. Ну і друга злочинна організація дуже важлива, це Тренде Аракуа, яка не спеціалізується чисто на наркотиках. Вона має багато інших напрямків своєї злочинної діяльності, в тому числі продаж людей, контрабанда і так далі. І взагалі вважається багатьма експертами з регіону, які за цим питанням слідкують, і дуже багато фактів є, які про це свідчать, що дійсно венесуельська влада, вона так чи інакше, але пов'язана з цією організацією. Більше того, є така досить підтверджена думка, що Ніколас Мадуро, він по суті очолює фактично неофіційно, да, цю організацію. І тут складається така ситуація, що він як лідер держави по суті довів Венесуелу до гуманітарної кризи, де в людей не вистачає перших там товарів першої необхідності, та для того, аби нормально якось існувати. І паралельно він по суті сприяє діяльності цієї організації, яка якраз займається контрабандою, використовує по суті ту ситуацію, в якій країні, та й народ перебуває для того, аби займатися своєю діяльністю. І А зрозуміло, що багато регіонів у Венесуелі, особливо прикордонних, там на кордоні з Колумбією, вони нібито як не дуже контролюються офіційно владою, тому там також знаходяться і всі ці різні плантації, де виробляється частина наркотиків, да, от цих речовин різних, і, власне, оперують дуже активно ці наркокартелі. Ну і, по суті, загалом система влади, яка є зараз у Венесуелі, цей режим, він надзвичайно корумпований, і ті, хто його очолює, це не тільки про Мадуро, але й різних керівників силових структур. Очевидно, що вони також до цього всього замішані, мають свою частку, вигоду. Ну от тому, коли Сполучені Штати на початку цього року висунули ці звинувачення про те, що Мадуро він пов'язаний з цими картелями, з цими злочинними організаціями, то, звичайно, доказів для цього, в принципі, було достатньо. І очевидно, що через Венесуелу, як і проходить та певною мірою транзит, так і виробництво також відбувається. Інша сторона питання це те, що дійсно багато правозахисників і особливо лівих урядів Латинської Америки, які історично ставляться негативно до впливу Сполучених Штатів регіону, вони дуже негативно поставилися до цих дій Сполучених Штатів. Та, зокрема, президент Колумбії, сусідньої країни Густаво Петро, він надзвичайно так дуже активно критикував Трампа за ці його дії, зазначаючи, що це, по суті, порушення і суверенітету країни. І порушення прав людей, і що без вироку суду, там умовно кажучи, без всіх цих доказів, без міжнародного якогось мандату, Сполучені Штати не мають права просто брати і топити ці так звані наркокораблі. Ну от і в нього така риторика взагалі була, що люди, які там загинули, навіть якщо вони є членами цих організацій, а вони не винні, та тому що в них ніби як таке життя було складне, що їм довелося працювати. От і власне за ці висловлювання Густаво Петро поплатився тим, що проти нього були санкції Сполученими Штатами висунуті взагалі. Тобто, ми бачимо тут певну таку ідеологічну поляризацію, що не всі в регіоні підтримують ці дії, не всі довіряють, і можна в принципі сказати, що Сполучені Штати використовують це частково як привід, та по суті. Для того, аби проводити свої операції, а і ще це, звичайно, не єдина їхня ціль, боротьба з наркокартелями, та але в тому числі все-таки це є. Тобто, це не та ситуація, коли повністю щось вигадане. Те, що Венесуела є центром злочинності, це підтверджено. І те, що режим Мадуро він корумпований і він пов'язаний з злочинними організаціями, це також правда. І ще одна правда, та яку треба розуміти, що його умовне повалення і демократизація Венесуели, це, звичайно, буде великим плюсом для як регіональної стабільності, так і безпеки. Це дозволить нарешті відновити певну таку більш системну боротьбу з цими картелями, тому що поки що Мадуро він для картинки інколи там проводив нібито якісь операції, там, але по факту насправді ніякої такої системної боротьби не ведеться, і можна зробити висновок, що це свідомий крок для того, аби з ними співпрацювати і використовувати ці грошові потоки для себе.
Скажіть, будь ласка, останнім часом з'явилася інформація, що Мадуро багато просить підтримки у Росії, і взагалі там ледь не вже російські, верніше, якісь там депутати, чиновники кажуть, так, а давайте поставимо орешник Венесуелу. В той же час ми бачимо, що постійно повідомлення, що начебто під Венесуелою там вже якийсь і Атлантичний флот американський збирається. Потенційно, з того, що пишуть в пресі, з того, що ви бачите, можливо, якісь інсайди, наскільки велика ймовірність військового конфлікту на цій території, і що Трамп таки спробує провести якусь військову операцію по заваленню Мадуро?
Ну, власне, можна це питання поділити на дві частини. Та перше, це як буде далі розгортатися дії Сполучених Штатів, і друге питання це яка буде реакція Росії, чи вона наважиться допомогти Мадуро, да, своєму союзнику. А що стосується першого, то дійсно зараз ми бачимо два можливих сценарії. Перший сценарій це такий гіпотетичний, більш активного втручання Сполучених Штатів. Аж до того, що там буде якась висадка десанту, умовно кажучи, якась масштабна операція, та з безпосереднім використанням американських військових для того, аби скинути, наприклад, Мадуро. Сам Мадуро він активно намагається казати, що так американці зроблять, тому він проводить нібито якусь там мобілізацію, хоча виглядає це доволі все куметним, так, коли оці кадри, які ми спостерігали, і тих резервістів, яких він нібито там скликає. От і по факту, якщо ми подивимося на ту кількість американських військ, які вони сконцентрували навколо Венесуели, то це не та кількість, яка буде достатня для таких масштабних операцій. Тому все ж таки можна схилятися до думки, що таких масштабних дій Сполучені Штати не планують, зокрема з огляду на те, що це не відповідатиме тому іміджу, який намагається Трамп створити про себе як президента миру, який кожного місяця там закінчує десь війну в світі і досі має амбіції на Нобелівську премію миру. А тут десь починати якусь нову війну, це точно не те, що відповідатиме його іміджу, його кампанії передвиборчій. Ось тим паче, що американське суспільство воно сповнене цих історичних травм, невдалих операцій в Іраку, в Афганістані, так коли Сполучені Штати очікували на швидкий результат, але по суті на роки там зав'язли і нічого корисного так і не досягнули, лише великі втрати відбувалися. Тому очевидно, що таких масштабних операцій поки що не розглядається, але от більш така другий сценарій, який, на мою думку, можливий, це більш такий точкові операції і посилення поступово тиску. Тиск буде посилюватися як і санкційно для того, аби економічно обмежувати можливості Мадуро, так і риторика, як Трампа, так і його оточення буде значно активніше для того, аби натиснути на Мадуро. Ну і власне ті операції, які ми спостерігаємо вже зараз проти цих так званих наркокораблів навколо Венесуели, вони будуть продовжуватися, інтенсифікуватися. І я думаю, що наступний етап це перехід до ударів по наземних цілях у Венесуелі. Спочатку, можливо, по місцях, де нібито також є якісь осередки цих злочинних організацій, наркокартелів, а згодом, можливо, і по центрах впливу Мадуро, там можливо по якихось навіть військових базах, можливо по якихось осередках його прихильників. От і також ми не виключаємо можливість залучення якихось спецоперацій. Ми знаємо, це було підтверджено, що ЦРУ має мандат на проведення операцій, і вже навіть був успішний досвід використання таких операцій. Зокрема, в травні цього року американці провели успішну операцію, коли визволили із аргентинського посольства в Каракасі венесуельських опозиціонерів, яких Мадуро там тримав по суті в облозі. От і ця операція, це визволення, вона показала, що Мадуро насправді не контролює дуже добре ситуацію, навіть в себе в столиці, і що очевидь, є люди в його серед його оточення, які готові з американцями співпрацювати. Якщо вони побачать, що Мадуро слабне, що його режим може закінчитися, вони звичайно будуть думати про власне виживання, про безпеку своєї родини, про становище своїх награбованих ресурсів. І я думаю, що тут уже може і ведеться навіть певний діалог через ЦРУ, через лідерів опозиції для того, аби оці керівники різних силових структур, які зараз є в оточенні Мадуро, щоб вони були готові від нього відректися. І в такому випадку насправді режим Мадуро, який зараз можливо здається плюс-мінус монолітним, але він може впасти дуже швидко, бо реальної народної підтримки там, очевидно, немає, і вибори минулого року це показали. От і тому я думаю, що Сполучені Штати вони зараз якраз будуть грати в таку довгу все-таки гру, от для того, аби посилювати цей тиск, шукати можливості певного такого народного невдоволення для того, аби Мадуро все-таки скинути та відбувся транзит влади. Ось, але знову ж таки, використання озброєння, використання армії, воно буде обмежене. От безпосередньо якоїсь там інтервенції ми не побачимо. А що стосується Росії, ми знаємо, що для Путіна Мадуро це його союзник, і загалом втрата Венесуели для Росії це була б геополітична, по суті, поразка, тому що зараз Венесуела це найбільший союзник Росії в регіоні, це осередок російського впливу, серед яких вони поширюють свій вплив і на інші країни, зокрема через медіа підконтрольні, через різні проросійські пропагандистські ресурси. Там в Венесуелі, як відомо, знаходиться і фабрика ботів, яка поширює різну інформацію в соціальних мережах та проросійська. Ось і тому це було б, звичайно, дуже великою поразкою для Росії, якщо в Венесуелі відбудеться ця зміна влади. Також це було б великим ударом для іншого союзного для Росії режиму кубинського, який в такому випадку по суті би опинився в оточенні, і його доля також би була дуже сумнівною в подальшому. Ось, але інше питання, чи зможе Росія допомогти Мадуро, тому що, як ми знаємо, він уже звертався до Росії з проханням допомоги. І хоча ми почули та ці різні висловлювання і про орешників міфічні, які нібито там вони збираються надати ще якусь допомогу, але вочевидь, що така масштабна допомога вона неможлива від Росії. По-перше, тому що всі російські ресурси вони задіяні у війні проти України, і Росія сама якби шукає допомоги повсюди, та чи там Північної Кореї, чи в Ірані. І навіть якщо ми говоримо про Латинську Америку, то давайте згадаємо там факти масового вербування кубинців. Ну, ось тому в них якби ресурсів кудись там ще їхати, допомагати комусь зараз просто немає. І плюс оця географічна відстань, вона дуже велика, і логістично це надзвичайно складно щось туди відправити. Ми знаємо про те, що там відбувся факт нещодавно одного транспортного літака російського, який поїхав до Венесуели. Його курс був надзвичайно довгий, 2 дні. Переліт через ряд країн, там Вірменія, Алжир, Марокко і так далі. І це просто показує те, наскільки важко Росії взагалі допомагати. От буде в цій ситуації Мадуро. Ну, тому такої масштабної допомоги ми не очікуємо, але от точково це може бути. Це може бути у вигляді, наприклад, відправки найманців Вагнеру. Уже 2 рази, як мінімум, такі факти були там у 2019 році, минулого року, коли вагнерівці відправляли для того, аби Мадуро мав можливість використати їх для придушення народних протестів. І так само зараз це може використовуватися для того, аби Мадуро якраз таки був захищений у випадку від якогось народного невдоволення чи спроби повстання. А так само Росія вона може надати якісь інші механізми у вигляді, наприклад, систем радіолокаційних глушників GPS, можливо, навіть якихось безпілотників. Та от, але знову ж таки, це вся допомога спрямована не так, як проти американських дій, як скоріше проти того, аби проти Мадура не відбулася якась внутрішнє повстання, для того, аби він далі утримував ситуацію всередині країни під контролем. Оце те, на що, я думаю, далі буде спрямована російська допомога, і не можна її також тут недооцінювати, бо дійсно зараз, згодом на те, що ми бачимо, саме це і найбільше боїться Мадуро, що проти нього всередині країни може бути якесь повстання, от, і він буде вимагати, просити від Росії допомоги саме в цій сфері.
Пане Іване, дякую вам дуже за те, що знайшли час поспілкуватися та відповісти на мої питання. Нагадаю нашим слухачам, Іван Фочко, експерт програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на зв'язку. Ми говорили про Венесуелу, чому Трамп так багато уваги звертає на цей режим, і чи взагалі чекати нам там конфлікту. На цей момент бачимо, що, скоріше всього, великої військової операції не буде, але тим часом регіон все одно залишається місцем, до якого прикуто багато уваги нашого одного з найбільших партнерів Америки. На цьому я буду завершувати. Зараз новини від моїх колег та продовження ефіру.